Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 janarit argumentet kryesore. Në lutjen e engjëllit të Nzot Papa Francesku, nënvizon se Zoti dëshiron për ne ç'është më mirë, prandaj na do të lum. Nga veprimtaria javore e Atit të Shenjtë, veçojmë audiencën e sejntes me kryegjyshin botror të bektashinjve, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, së bashku me delegacionin shoqërues. Mesazhi i Papës Francesku për 600 vjetorin e pranisë së popullit të cigan në Spanjë. Ciganët përballen ende me paragjykime dhe situata të dhimbshme, nënvizon Ati i Shenjtë. Inteligjenca artificiale zbarkon edhe në Vatikan, që nga fillimi i këtij viti ka hyrë në fuqi dekreti që përmban udhëzimet për përdorimin e saj. Rubrika tona të së dielës të meditojmë me ungjillin dhe shenjtorët e javës e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku sot në mesditë në sheshin e shenpjetit në Vatikan e pranite shumë besimtarve të ardhur nga vene të ndryshme të botës, kremtoi lutjen Mariane të Engjëllit të Zotit. Pasi komentoi fragmentin e ungjillit të kësaj si dielet të dytë gjatë vitit kishtar nga shëngjoni, kushtuar dasmës së kanës, shej deftimi të hynise Jezu Krishtit, papa tha se Zoti dëshëron për ne çfarë është më mirë dhe na do të lumë. E, pas lutjes së Engjëllit të Zotit, papa përgëzoi nismat për paqen në lindjet e mesme dhe bëri thirrje për paqen në Ukrainë, Myanmar, Izrael, Palestinë e vende tjera të botës.
Pasqyra javore. Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, Papa Francesku kujtoi përsëri miliona fëmijë të detyruar të punojnë, duke nënvizuar se janë të vegjlit ata që paguajnë çmimin më të lartë të varfërisë së përhapur, të mungesës së mjeteve shoqërore për të mbështetur familjet dhe të pasigurisë së punës. Duhet të zgjohen ndërgjegje dhe të shprehet afërsia e solidariteti konkret me fëmijët dhe me të rinjtë e dhunuar, theksoi duke u kërkuar gazetarëve ta kenë mirë parasysh këtë problem të mprehtë. Në fund të katekizmit audiencës së përgjithshme, Papa bëri edhe një herë thirrje kundër luftës e cila është gjithmonë disfat, e kërkoi lutje për pendimin e atyre që prodhojnë armë. Të njëjtën e kaluar, Papa Francesku priti në audiencë kryegjyshin botëror të bektashinjve me qendër në Shqipëri, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, së bashku me një delegacion. Në fjalën drejtuar atyre, ati i Shenjtë vuri në dukje marrëdhëniet miqësore e bashkëpunimin ndërmjet kishës katolike dhe komunitetit bektashi, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut në kohën e sotme plot luftra e konflikte. Në këto kohë të vështira, vërejtja ai, të gjithë jemi të thirrur ta refuzojmë logjikën e dhunës e të mosmarrveshjes për të përqafuar atë të takimit, të miqësisë dhe të bashkëpunimit në kërkimin e së mirës së përbashkët. Mëtej, Papa shprehu bindjen se bektashinë së bashku me muslimanët e tjerë, me të krishterët dhe me të gjithë besimtarët e Shqipërisë, mund të shërbejnë si ur pajtimi dhe pasurimi reciprok, si shembull jo vetëm brenda vendit, por edhe më gjerë, duke kontribuar në paqen ndërmjet lindjes e perëndimit të botës. Pas audiencës me Papën Francesku, kryegjyshi botëror bektashian Edmond Brahimaj, së bashku me delegacionin shoqërues, bën një vizitë në dikasterin për dialogun ndërfetar, e më pas erdhën në Radio Vatikan për një bisedë në studio me kryeredaktorin e programit shqip Don David Gjugjën. Gjithashtu, Haxhi Dede Baba Brahimaj u prit nga drejtori editorial i dikasterit të Vatikanit për komunikimin Andrea Tornielli, si edhe nga përgjegjësi për Radio Vatikanin në këtë dikaster, Massimiliano Meniketti. Gjatë një vizite dy ditore në Francë, më 16 janar, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, mori pjesë në një konferencë në Quai d'Orsay, Ministria e Jashtme e Francës, për të përkujtuar 100 vjetorin e marrëveshjes Poincaré-Cerreti, e cila i dha personalitet juridik kishës katolike në vend. Në fjalimin e tij, kardinali kujtoi modelin e shtetit laik të shëndetshëm për të cilin foli Papa gjatë udhëtimit në Korsik, duke ftuar të mbahen marrëdhënie konstruktive ndërmjet autoriteteve civile dhe fetare. Kujtojmë se marrëveshja në fjalë u nënshkrua pas letërkëmbimit ndërmjet nuncit atëhershëm në Francë, Bonaventura Cerreti, dhe kryeministrit francez Raymond Poincaré në janar 1924. Pas 20 vite konfliktesh dhe tensionesh ndërmjet Republikës së Franceze dhe Selisë së Shenjtë, për shkak të boshllëkut juridik të krijuar nga ligji i vitit 1905 për ndarjen e kishës nga shteti, vuri në dukje kardinali Parolin, marrëveshja Poincaré-Cerreti mundsoi themelimin e shoqatave diocezane, duke respektuar autoritetin hierarkik të përfaqësuar nga i peshkvi. Së fundi, sekretari i shtetit të Vatikanit uroi që katolicizmi, ashtu si fete tjera, të trajtohet gjithmonë duke respektuar barazinë e qytetarëve para ligjit, siç parashikohet nga ligji i vitit 1905 dhe nga kushtetuta franceze.
Histori e karakterizuar shpesh nga keqkuptimi, refuzimi dhe përjashtimi. Është fjala për ciganët e Spanjës, 600 vjetori pranist cilëve do të kremtohet gjatë vitit 2025, një përvjetori rëndësishëm, që papa dëshron të përkujtoj me një mesazh në cilin thekson afërsinë e Zotit me këta njerëz edhe në qastet më të vështira. Zoti është tektar në histori me njerëzimin dhe bëhet nomad me popullin cigan, shkruan papa në tekstin e nënshkruar më 9 dhjetor 2024 në shëngjonin e Lateranit, por bërë publik të dielën më 12 janar.
Në shkrimin e tij tërësisht në spanjisht, papa thekson përpjekjen e bërë dekadave të fundit nga populli cigan, kisha dhe shoqëria spanjolle në tërësi për të ndërmarrë një rrugë të re drejt përfshirjes dhe respektimit të identitetit të ciganëve. Udh me shumë fryte vëren aty i shenjt, por duhet të vazhdojmë punën, sepse ka ende paragjykime për t'u kapërcyer dhe situata të dhimbshme për t'u përballuar. Ndërmjet tyre, familje në nevojë që nuk kanë me se të ndihmojnë fëmijët e tyre në vështirësi, njerëz të varfër që nuk mund të studiojnë për shkak të vështirësive ekonomike, të rinj që nuk gjejnë punë të denjë, gra që vuajnë diskriminimin në familje dhe në shoqëri.
Papa Francesku përsëriti mesazhin e parushëm të papës shejt Pali të gjashtë, shqiptuar në Pomecia më 1965, para mira ciganëve nga i gjithë bota. Ju jeni zemra e kishës, jeni bia dhe bi të dashur të Zotit. Në këtë kishë, në nënvizonati shejt, shumë njerëz i kushtohen me përgjithësi dhe dashuri zhvillimit të gjithanshëm të popullit cigan. Është kishë që do të vazhdoj të mbaj hapur dyert, në mënyrë që gjithë të njen në shpinë e tyne, vjoj papa, duke siguruar se Zotit nuk mund të kapërcehet mbujari. Prandaj ai do t'i bëjë të frytshëm dashurinë dhe kohën që këta njerëz ja kanë kushtuar dhe ja kushtojnë akoma kujdesit baritor me ciganët.
Papa Francesku kujton sinodin e fundit që ritheksoi rëndësinë e ecjes së bashku. Ecni së bashku është edhe ftesa që u bën ciganëve të Spanjës. Ecni së bashku me i peshqvit, përgjegjësit e delegacioneve dhe sekretariatet baritore, me famullit, vllazërit, shoqatat, organizatat diocezane. Ati i shenjtë kujton se popujt nomad kanë shumë për t'i ofruar kishës dhe shoqërisë, duke u nisur nga vlerësimi për të moshuarit dhe ndjenja e familjes, te kujdesi për krijimin dhe për gjendjen e shtektarëve drejt Dheut qellor, nga aftësia për ta ruajtur gëzimin dhe për të festuar edhe kur ka re të errta në horizont, tek puna aq shpesh e keq kuptuar si mjet për të jetuar dhe jo aq si mjet për të grumbulluar pasuri. Vlera që janë jo vetëm ungjillore, por edhe profetike e kundër kulturës së këtyre kohëve, shkruan papa.
E që këtej ftesa për të prapur gëzimin e jetës në fe, shpresë dhe dashuritë krishterë, veçanarisht në të rinjtë që kanë vështirësi ta gjejnë Zotin, brenda e jashtë kishës katolike. Me fjalët, angazhimin dhe vazhrimin tuaj, të jeni shtektar të shpresës për njerëzit e shumtë që e kanë humbur gëzimin e jetës, nxit papa, duke inkurajuar dhe të mbahen dyert e bashkësive të hapura për ata që nuk e kremtojnë më fenë në kishën katolike, duke u ofruar gjithmonë miqësinë dhe dialogun tipik të atyre që, si ne, janë të thirrur të jetojnë në vazhri për te i dallimeve.
Në fund të mesazhit, papa përmend ciganët e lum Emilia Fernandez Rodriguez dhe Ceferino Jimenez Mala, mësues të fesë të jetës për ciganët, njerëz të përvojtur e guximtar, që ja kanë hapur zemrën madhështisë së hyjit, duke na kujtuar rëndësinë e lutjes dhe të takimit me Zotin, burim gëzimi, vllazërimi, shpresë dhe bamirësie. Në rreshtat e fundit të letrës, papa i bën të tija disa fjalë nga himni i këtyre popujve. Hajde cigan, tani është koha për të vazhduar udhtimin, për të dhënë më të mirë nga vetja, për të transmetuar butësinë e Zotit, shkruan atë i shenjtë. Zoti qoftë me ciganët.
Inteligjenca artificiale zbarkon edhe në Vatikan, që nga fillimi i këtij viti ka hyrë në fuqi dekreti që përcakton udhëzimet dhe përdorimin e saj. Nënvizohet se do të krijohet një komision dhe njoftohet se brenda një viti do të hyjnë fuqi rregullore dhe ligje zbatuese. Është hera e parë që guvernatorati vendos norma për inteligjencën artificiale, nënvizohet në notën e të njëjtit institucion. Dhe këtë e bën duke pranuar ftesën e Papës Francesku, me synimin për të administruar ndryshimet aktuale dhe për t'i kanalizuar ato drejt progresit, duke respektuar centralitetin e njeriut dhe të drejtësisë shoqërore, si dhe duke nënvizuar aspektin etik dhe transparent. Fusha e zbatimit është e kufizuar. Për shembull, përdorimi i saj është i mundur në sisteme dhe modele që kontribuojnë në përmirësimin e shëndetit njeriut dhe në mbrojtjen e shëndetësisë. Në këtë sektor, krahas garancisë informacionit për pacientët, përdorimi i inteligjencës artificiale nuk duhet paragjykoj apo të kufizoj vlerësimin e profesionistëve të mjekësisë.
Një fush tjetër e mundshme e përdorimit të inteligjencës artificiale ka të bëjë me ruajtjen, administrimin, vlerësimin e trashëgimisë artistike muzeore të shtet-qytetit të Vatikanit. Për sa i përket përdorimit të sistemeve dhe modeleve të inteligjencës artificiale në riprodhimin, nxjerrjen dhe krijimin e përmbajtjeve tekstuale, muzikore, fotografike, audiovizive, radiofonike dhe figurative, nuk ka ndonjë ndalim të veçantë, por kërkohet që këto përmbajtje të identifikohen për mes akronimit AI, Artificial Intelligence. Edhe këto përmbajtje multimediale do të kenë të drejtë autori. Guvernatorati do të jetë pronari ekskluziv i së drejtës autorit dhe i të drejtave të përdorimit ekonomik të këtyre përmbajtjeve krijuar përmes inteligjencës artificiale. Së fundi theksohet se këto përmbajtje nuk duhet të shkaktojnë paragjykime ndaj nderit, reputacionit, respektit dhe prestigjit të atit të shenjtë, kreu i Kishës Katolike dhe i shtet-qytetit të Vatikanit. Normat të tjera rregullojnë përdorimin e inteligjencës artificiale në vendin e punës, në administratë dhe në drejtësi.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Cila është ora që përmend Jezusi në kreun e dytë të Ungjillit sipas Gjonit, në të dielën e dytë gjatë vitit kishtar? Për ungjilltarin është kulmi i jetës së Mesisë, sidomos kalvari. Është edhe çasti që përmbys historinë e njerëzve të gjitha kohrave, por është edhe ora e misionit publik të Krishtit, kohë shenjash e mrekullish. Nga ana tjetër, mrekullia e Kanës, për të cilën flet Ungjilli, është mrekullia e fesë së Zojës. Maria nxjerr prej atit që Jezusi ta filloi atë kohë, pavarësisht nga bindja se akoma nuk i kishte ardhur ora. Të ndjekim pjesën ungjillore marrë nga Shën Gjoni.
Në atë kohë, po bëhej një dasëm në kanë të Galilesë, e aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasëm eftuan edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna Jezusit i tha, nuk kanë më verë. E Jezusi ju përgjigj, moj burnesh, a është punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime. Nëna e tij u tha shërbyzve, bëni gjithë çka t'ju thotë. Ishin aty të vëna 6 enë guri që shërbenin për larje të rëndomta të judenvet, se cila prej tyre e zinë të 2 apo 3 mas. E Jezus ju tha shërbyzvet, mbushni enët me uj, e ata i mbushen deri në gryk. Merën i tani, u tha atyre Jezusi, e qojani kryetarit e tryezës, ata jaquan. Kur kryetari i tryezës e kërkoj ujin e këthyr në verë,
e nuk e dinten nga vinte, shërbysi që kishin mbushur ujin e dinin, kryetari i tryezës e thiri dhëndrin dhe i tha, çdo njëri me par vën e tryezë verën e mirë e kur ti nxeh pija sjell verë më të keqe. Ti e paskeruajtur verën e mirë deri tani. Kjo që mrekullia e parë e Jezusit të cilin e bëri në Kanë e Galilesë, e dëftoi lavdinë e vet dhe nxënësit e tij besuan në të. Pastaj zbriti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezrit e vet e me nxënësit e vet. Aty nuk qëndruan shumë ditë.
Të lutemi së bashku. Ka një gosti që i pret të gjithë burrat e të gjitha gratë, e çdo kohë e të çdo vendi, një begati jetë e gëzimi që do t'i bëjë të harrojnë çdo mungesë, çdo vuajtje. Ti o Krisht, erdhe për ta shpallur këtë ditë hiri. E mrekullia e Kanës është shenja që ti u jep atyre që presin realizimin e planit të Zotit. Ka një gosti që askush s'mund ta siguroj me forcat e veta, sepse herët avon, gjithçka fiton me mund, djerë se pun, mbaron. E mbetesh i uritur e i etur, pa buke, pa verë. Ti, o Krisht, erdhe të na sjellësh jo ndonjë verë të çfarëdoshme, e as bukë që na e shuan urin veç për një ditë, por verën më të mirë, më të ëmbël, e bukën që na dhuron amshimin. Në këtë lloj gostie jemi të gjithë barfanjak, sepse e marrim veç prej teje gëzimin e paqen, ngushëllimin e mëshirën e Atit qiellor, që dëshiron mbi çdo gjë lumturinë e bijve të vet. Në këtë gosti shihet qartë më një herë se ja vlen të besojmë në ty, në fjalën tënde.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 19 janar, kisha katolike romake kremton të dielin e dy gjatë vitit kishtar, ciklit e tret, si pas liturgjis kishtare, e po me 19 janar kalendari kishtar kujton shën Gjermanikun, martir i Filadelfis, shën Gjonin i Peshgjev të Ravenis, shëjtoret Mario, Marta, Audifaci e Abaku, martir. Nesër e hën 20 janar, kalendari kishtar përkujton shën Fabianin pape martir dhe shën Sebastianin martir. Të martën me 21 janar, kalendari kishtar përkujton shën Anjezin, virgjër e martire. Të mërkurën me 22 janar, kalendari kishtar përkujton shën Vincencin Spanjol, diakon e martir, shën Vincenc Palotin, meshtar, themelus të shoqërisë apostolimit katolik dhe shën Anastazin, murg e martir. Të ejten me 23 janar, kalendari kishtar përkujton shën Emerencianen, martire romake, dhe shën Hildefonsin i peshgjev i Toledos e Spanjës. Të premten me 24 janar, kalendari kishtar përkujton shën Franceskun Sales i peshgjev i Gjeneves e doktori Kishës, themelus i urdhit e vizitacionit, pajtor qiellor i shtypit katolik. Të shtunën me 25 janar, kalendari kishtar kremton festën e kthimit e shën palit apostull, ungjillëzuesit të popujve si dhe të popullit shqiptar. Të dielën e arshme me 26 janar, kisha katolike romake do të kremtoj të dielën e tretë gjatë vitit kishtar, e po me 26 janar, kalendari kishtar do të përkujtoj shëjtorët Timoteun e Titin, dishepujt të shën palit apostull e i peshgvi.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.